Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Pet nedelja uoči predsjedničkih izbora u Americi, kampanja je ušla u završnicu koja tradicionalno obeležavaju TV debate kandidata predsjednik Trump i pretendent Biden, suočit će se do izbornog dana 3. novembra 3. Prvu debatu koja je održana noćas u Clevelandu obeležio je oštar sudar različitih politika i stilova javnog nastupa. Suočavajući se prvi put oči u oči, aktualni predsjednik i bivši potpredsjednik SAD ostali su dosledni sebi, Biden direktan, sa kritikom i osmehom u lice suparniku, Trump grub, sa kontraudarcima na ličnost protivnika. Manje na argumente. Dominirali su svađe, uvrede, nadvikivanje. Na stolu su bila pitanja o dosadašnjem radu kandidata, Vrhovnom sudu, integritetu izbornog procesa, pandemiji, ekonomiji, rasnom nasilju u američkim gradovima. O ishodu prve predsjedničke TV debate, njenom značaju i uticaju na birače i konačnim izbornim rezultatima za Rečeno i prećutano govore Ljiljana Smajlović, kolumnista Nedeljnika i Milan Mišić, višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Dobar dan i vama, Ljiljana. Evo, ova prva debata okončana je pre 7 časova i tek će se analizirati, ali činjenica je da je održana u specifičnim pandemijskim uslovima, bez rukovanja, na sigurnoj distanci, sa svega 80-ak prisutnih, ali i verovatno rekordnim TV auditorijom koji se prema procenama približio broj od 100 miliona. Za početak, evo, prvo pitanje, kakav su ovaj vizualni ili neverbalni utisak ostavili kandidati na vas u ovoj noćešnjoj debati?
Ako treba ja da počnem. Moj glavni utisak je, meni je to ličilo na jedan boks meč u kome jedan bokser nije udarao samo protivnika, nego i sudiju. Takođe, drugi utisak, malo širi, jeste da se američka politička kultura, kultura političkog dijaloga, veoma srozala.
Ljiljana, vi ste takođe odgledali noćešnju debatu, pratite Ameriku, američke izborne procese. Kakav je utisak na vas ostavilo ovo što se večeras desilo? Da li je to presedan u načinu, u stilu ophođenja u javnoj debati?
Ja mislim da se Trump veoma ružno ponašao i tokom nekih ranijih debata. U stvari, prva debata, doduše republikanska ona, koju sam ja gledala u leto 2015. i posle koje sam napisala tekst koji će da me progoni čitav život, u kom sam rekla naravno da Trump neće biti predsjednik, ali je neverovatno da on sada govori na način kako se kod nas smelo govoriti početkom rata, kad su Amerikanci odlučili da oni moraju da uvedu neki red kod nas. A gledajte, sad su prošle 4 godine, ne samo što njihov govor politički i način razgovora nema nikakve veze sa onom čuvenom američkom pristojnošću, onom učtivošću na ulici. Znate, vi kad dođete tek u Ameriku, vi otkrijete da su ljudi strašno ljubazni. To je uvek moj prvi utisak. I to kad dođem 10 godina ponovo posle, otkrijem da je ta ista stvar. Ta ljubaznost na koju mi nismo navikli, ako pitate nekoga, bilo koga, bilo šta. E sad, ta politička kultura se stvarno promenila, ali noćas mi se činilo da je u stvari više ličnih uvreda upućivao Biden nego Trump. Znači, Biden je neprekidno njemu govorio ti lažeš, on sve laže, ne vredi to demantovati. Onda mu je rekao keep yapping man. Ajde, to je kao da ja na televiziji kažem nekom ajde ne trtljaj više. Znate, to je stvarno jako nepristojno. U jednom momentu mu je rekao ma neću ovo s ovim klovnom. To su strašno neobične stvari. Sjećate se pre 4 godine koliko je aplauza dobila Michelle Obama, kako je proglašavana za moguću predsjednicu Amerike samo zato što je rekla kad oni, republikanci, budu išli nisko, niskim udarcima, mi ćemo da zadržimo svoje visoke standarde. When they go low, we'll go high. E pa nije ostao kamen na kamenu od toga mi ćemo se i dalje ponašati pristojno, nego vi vidite tačno da ovaj čovjek je 47 godina u politici, ovo mu nije bio stil, ali on kaže, ako je ovo način da se pobedi ovaj protivnik, ako je ovo način da ja ne izgledam kao gubitnik u debati, ja ću i time da se služim. I ja mislim da je, da Trump je na neki način gubitnik u noćešnjoj debati, samo zato što je Biden ispred njega u anketama i očekivalo se da Trump nešto učini što bi moglo da stvari preokrene. On nije učinio ništa što bi moglo da stvari preokrene, a Joe Biden je nešto učinio. Joe Biden nije delovao neefikasno, nije delovao bespomoćno, nije dozvolio da ga ovaj čak ni nadgovori. Meni se činilo da je Biden također bio vrlo uporan u upadicama i govorio je preko Trumpa, koliko, možda Trump sigurno više, ali svejedno, to je isti stil debate bio. Prema tome, ako Trump nije uspeo da preokrene percepciju trke, i također, još jedna stvar, vidjelo se da ona metafora, onaj nadimak uvredljivi koji je on našao za Bidena, da je on uspavani Biden, dremljivi ili već ne znam kako mi to prevodimo, taj sleepy Joe, pa nije Biden noćas izgledao kao uspavani Joe, nego je naprotiv izgledao kao neko ko je u stanju da se nosi sa agresivnim sagovornikom. Tako da se meni činilo da Biden nije imao ništa naročito da izgubi, osim ako napravi neki gaf, ako deluje dezorijentisano u prostoru, što se stvarno znalo dešavati sa Bidenom. Tako da Biden nije imao bog zna što da izgubi, ali Trump nije dobio ništa.
Verujete li vi, gospodine Mišiću, da je ova Bidenova transformacija posljedica nekog treninga debatnog rada njegovih timova, jer očito je da je on zašao na Trumpov teren u smislu...
Pa nije to neka velika transformacija, jednostavno prilagodio se protivniku. Zapravo Trump je bio taj koji je olakšao posao Bidenu time što je sugerirao publici da Biden neće uspeti da zadrži koncentraciju tokom debate, da je, kako je podsjetila nam se jedna pospani i tako. Bidenu je dakle preostalo samo da ne napravi neki gaf i da pokaže da ima dovoljno, kako pročitah jednu metaforu, da ima dovoljno goriva u rezervoaru za punih 90 minuta. I u tome je svakako uspeo. Moj utisak da se on dosta ozbiljnije pripremao od Trumpa. Trump se oslonio po svom običaju na svoj instinkt i da će mu prave reči doći u pravom momentu. Pokazalo se da nije tako. Premda je ova debata potvrdila neke strahove koji su naročito poslednjih nedelja prisutni na američkoj sceni, da činjenica da Trumpovo odbijanje da unapred potvrdi da će prihvatiti rezultate izbora ako bude bio gubitnik, da preti da izazove jednu veoma tešku političku i ustavnu krizu u zemlji.
Prve ocene posmatrača sa opisova debate najčešće su bile haotična, iznenađenje i slično. Šta po vama najbolje opisuje ovaj noćašnji duel? Koje je to? Da li je to haos ili je to iznenađenje?
Da, je sve haotično. Ako moderator ne može da disciplinuje sagovornike čije su izborne kampanje potpisale, ja ću da ćutim dok ona im dva minuta odgovara. Valas je nekoliko puta morao da govori: gospodine Trump, vi ste obećali da ćete da ćutite, to je se haotično. To je onaj, na neki način, užas za televizijskog voditelja. Kad shvatite da niko ne sluša u studiju, ja se kao to iz neko iz štampanih medija uvijek pitam šta bi tu trebalo uraditi, i jedine rješenje koje ja imam je nasilno, a to je da se udesi da može moderator da isključi mikrofon onom koji govori preko. To naravno ne možeš da uradiš predsjedniku, tako da je onaj nesrećni Chris Wallace bio bespomoćan. Mislim da je on sačuvao svoje lično neko dostojanstvo, ali vidim da ga sad napadaju svi što nije disciplinovao Trumpa. Ajte, molim vas, ko je to uspeo da disciplinuje Trumpa? Ali jeste, to jeste bilo haotično. Meni stvarno iznenađujuće je to, ta nepristojnost koja je sad dolazila sa druge strane. Znate kako, evo ovo što je malo pre Milan spomenuo. Sva štampa kaže, ovo je bio haos koji je izazvao Trump. Ali to morate da očekujete, jer je to zaista štampa koja je strahovito već naklonjena Bidenu i koja će svakako da kaže da je Trump bio užasan. Recimo, ovo je zanimljiva priča, to što Trump neće unapred da kaže da će mirno da preda vlast, to je nešto od čega novinari, naročito ovi koji su protiv Trumpa, od toga se pravi opasnost za republiku, za ustav, za demokratiju i tako dalje, a ja to vidim sasvim drugačije. Ja vidim da je Trump ni pre 4 godine nije hteo da se obaveže da će, zato što on prvo voli da ljude drže u neizvesnosti, to je njegov stil. On hoće da kaže, nisam vam ja bio 40 godina u Senatu, nisam vam ja pristao na ova pravila igre na koja ste vi svi pristali, ja sam nešto drugo, ja igram po drugim pravilima. Dakle, ja mislim da ovaj veliki napor da se predstavi da je Trump opasnost za demokratiju, ustav i republiku, potpuna glupost, time što unapred neće da kaže, ja mislim da on ove 4 godine nije uništio ni ustav, ni demokratiju, ni republiku, iako smo stalno slušali da to samo što ne propade, nego mislim da je to delom stvar viđenja novinara koji su stalno njega predstavljali kao diktatora, polu Hitlera, polu Mussolinija, i ako on ode mirno sa vlasti, ispašće da su te njihove prognoze na neki način bile netačne. Znate, tako da mislim da je to ovo naduvavanje stvari koje je strašno pristrasno, koje je politikanski, koji je politički aktivizam od strane novinara, i to je ono o čemu ja stalno govorim, da oni nekako stvarno sve više liče na nas, i te paralele su toliko sad upadljive, toliko ima sličnosti, to se sve prepoznaje, taj model po kom se sve dešava. Tako da ne treba se čudimo što je štampa ima isti komentar, cela štampa. A sa druge strane, tačno je da je to bilo haotično, i tačno je kad štampa kaže da je to mahom Trumpovo delo.
To, evo, samo da se nadovežem, i mene to podsjeća na retke debate kod nas kada se u istom studiju nađu predstavnici naše sadašnje vlasti i predstavnici opozicije. I kad počne jedna kakofonija u kojoj jedan od drugog ne mogu da dođu do reči.
Znači, mi smo,
dakle, dostigli smo Ameriku.
Smo
ili Amerika nas.
Ili Amerika nas. Da.
Kad smo već kod toga, vi ste dugo i boravili, i živjeli, i pisali iz Amerike, izveštavali. Duga je ova tradicija televizijskih debata. Ja mislim, 60. godine su se prvi put sastali John Kennedy, da, i Richard Nixon.
60. godine, kada je počela u stvari televizijska era, i kada je Kennedy se pokazao boljim od svog rivala Nixona, boljim u smislu televizičniji. Da. I kada televizija postaje nešto što političarima omogućava ili da se uzdignu ili da se srozaju. I onda je to postala naravno jedna politička tradicija. S obzirom na činjenicu da se debate obavljaju u finišu kampanje, to je proglašeno za posljednju priliku da se promeni već postojeća trajektorija izbora. U ovom slučaju imamo činjenicu da Biden ima postojanu prednost cijele ove godine, da nijedan događaj, a bilo ih je mnogo, nijedna novinska ili medijska senzacija nije uspjela to da promeni. Dakle, u proseku on vodi između 6-10%, zavisno od toga koliko se istraživanja uprosečuju. Poznati statističar i politički prognostičar Nate Silver već nedeljama objavljuje brojke po kojima su Trumpove šanse da pobedi 3. novembra 77/100, a Bajdenove, a Trumpove samo 23/100. Treba međutim imati u vidu da su svaka istraživanja u stvari presek samo trenutnog stanja i da ima tu mnogo nepoznanica koje u posljednjem momentu eventualno mogu da odlučuju o ishodu. Premda je ono što je dominantno, to je procena da se bar 90% birača već opredelilo, a izbori su u ostalom već počeli kroz takozvano rano glasanje, slanje glasova poštom i slično. Da li će ova debata konkretno uticati na to da neko promene mišljenje, lično ne verujem u to. Trumpovi birači su kupili Trumpa onako kakav je i ništa više u njegovom ponašanju ili bilo šta da izjavi ne može to da promeni. I u tom pogledu je ova takozvana bomba New York Timesa koja otkriva Trumpove poreze, činjenicu da plaća manje od prosečnog Amerikanca i da 10 godina nije plaćao ništa od poreza, neće mnogo promeniti trenutni balans između onih koji su za njega i onih su koji protiv njega i shodno tome nemajući alternativni izbor su za Bajdena. To također ne opovrgava činjenicu da imamo dva potpuno neinspirativna kandidata i da je ponuda uobičajena, dakle dva kandidata, ali da je izbor mali.
Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Dvanaest časova i 22 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Današnja tema su predsjednički izbori, odnosno završnica predsjedničkih izbora u Americi i predsjednička debata koja je noćas održana kao prva predsjednička debata. Podsjetit ću, bit će ih još tri do 3. novembra, dana kada se...
Još dve
predsjedničke, da, i ja mislim da će se i potpredsjednici, potpredsjednički kandidati suočiti 7. oktobra.
Ja sam stvarno u tom pogledu da odmah primetim da posumnjam da će biti održane sledeće dve debate.
Već je potvrdio.
Biden nema ni jedan razlog da prihvati.
Ali je već potvrdio, Milane.
Jeste,
baš sam htjela da kažem. Bidenov tim je već sinoć potvrdio da će učestvovati. Što također mene navodi da mislim da je Bidenov tim sebi rekao, čekaj, mi smo ovdje na čistom dobitku. A imali su odličan izgovor da kažu, nakon ovog načina kako se Trump ponašao, kad smo vidjeli da moderator ne ume da ga disciplinuje, zašto bismo mi u ovom prostakluku učestvovali. Međutim, još noća su potvrdili da će se održati još dve debate, iz čega ja zaključujem da i oni misle da su profitirali.
Politička logika Bidenova mogla bi da bude da nema potrebe da rizikuje sledeće dve debate, pošto je već u ovoj očigledno ostvario pobedu sa valjanim argumentima, Trumpovo ponašanje i sprečavanje, onemogućavanje Bidenu da iskoristi svoje vreme.
Zanimljivo, evo ja sam, možda smo na prvi segment počeli sa tom, sa tim jednim vizualnim utiskom, televizije je moćan medij, ljudi možda više gledaju i posmatraju nego što slušaju, ali evo i vi ste pomenuli malo pre da je Biden delovao prično sveže, odmorno, nije se znojio. Kad se pomenuli tu reč, poznate one anegdote sa Kennedyjem i Nixonom koji su bili u toj prvoj televizijskoj debati. Kennedy je došao, preplanuo, svež, odmoran, a Nixon je došao sa neke konvencije, da li stranačke, umoran, neobrijan, pritom su još neke stvari utjecale, da se on tu preznojavao i delovao vrlo neubedljivo, što je po mnogima imalo značajnog uticaja da Kennedy u tom trenutku odnese pobedu. Hoću da kažem da je ta sama, da je vizualna pojava vrlo važna. Kako ona izgledala sinoću kod ova dva kandidata?
Pa pošto svi uvek razgovaramo, Amerikanci to sad zovu optikom. Pošto sad svi gledamo to kakva je optika, jeli? Onda je upadljivo, zato što smo opterećeni tom prvom debatom, upadljivo je meni bilo ipak da se Trump vidno znojio, odnosno da su se na njegovom licu vidjele neke graške znoje i to. E sad, ona debata je bila jako važna, to je kad je televizija postala najmoćnija stvar u Americi. Sada se to promenilo i sada mislim da su društvene mreže ono što je onda televizija bila, i to su one već neko vreme, kao što, u odnosu na ono što je televizija bila za Kennedyja. I da ne preuveličavamo samo značaj tih debata, znači one su bile najvažnija stvar, dok se nije moglo, kako Milan kaže, glasati unapred i tako dalje, i bila je najvažnija stvar dok nije bilo društvenih mreža i dok se nije promenila priroda tog načina učestvovanja u politici. Pre 4 godine, uporedila sam jutro s procente, apsolutno isti procenat. Negde 60 i nešto ljudi misli da je Biden bio bolji, samo 27-28 misli da je Trump bio bolji, ali identični su postupci bili sa Hillary Clinton. Isto su održane 3 debate i svi su smatrali da je Hillary pobedila, a Trump je dobio izbore. Što zato iz ovoga ne treba izvlačiti neke prevelike zaključke. S tim što, naravno, pre 4 godine je bilo jako mnogo ovih nezavisnih, ovi ljudi koji su govorili neodlučnih, ovi koji su govorili da se još nisu odlučili. Sada kasnije su istraživači javnog mnenja i Nate Silver i svi drugi govorili bilo je mnogo neodlučnih, sad vidimo da su to bili ljudi koji nisu hteli da nam kažu da planiraju da glasaju za Trumpa. Ali je sad mnogo manji procenat neodlučnih, što možda daje težinu tvrdnjama istraživača i Nate Silvera opet, da su im bolje prognoze ovih izbora nego prošli, da sa većom tačnošću sada, da je ubedljivije ovo sad kad oni kažu da će Biden da pobedi, iako su to govorili i za Hillary, zato što je manje nezavisnih. A, znate, to je naravno sada teško znati, mada treba reći da pre 4 godine, koliko god da je Trump bio poznat u Americi kroz te realitije i kroz tu svoju famu o milijarderu i tako, on je ipak bio nepoznata politička činjenica. A sada je, Boga mi, veoma dobro poznata politička činjenica i to možda ipak radi protiv njega.
Jedna stvar na koju istraživači upozoravaju, analizirajući ove rezultate koji daju prednost Bajdenu, jeste da postoji jedan broj birača koji se u anketama ne izjašnjava za Trumpa, smatrajući da to nije dobro za njih da se izjasne za Trumpa, a u stvari će biti Trumpovi glasači. I to bi mogao da bude neki faktor iznenađenja. S tim što, naravno, mediji sada najavljuju da su moguća takozvana oktobarska iznenađenja, nešto što će u poslednji čas preokrenuti raspoloženje birača. Takvih epizoda imali smo pre 4 godine nekoliko, počeo od ovih čuvenih mailova Hillary Clinton, direktora FBI-a, stvari u vezi sa Rusijom i tako dalje. Dakle, mesec dana će biti ovi prilično dinamični, čini mi se.
Ali, Milena, mi smo upravo imali ovaj veliki tekst New York Times. Ako ovo nije septembarsko iznenađenje, šta je? I stvar je u tome što se priroda, nije se promenila priroda političke igre, nego su se stvarno promenile okolnosti, realne društvene okolnosti. Ovakav ekspoze New York Times o financijama kandidata koji 4-5 godina uporno odbija da pokaže svoje poreske papire, iako je to bio standard američki, zlatni standard, šta sve obelodanjuješ u kampanji. I to je postalo da to moraš da uradiš, a onda je Trump pokazao ne moraš da uradiš. Ako nećeš, nađeš neki izgovor za koji svi znaju da to nije razlog što on to neće da uradi, onda se pojavi New York Times sa tekstom, više ne znam koliko hiljada karaktera, to je neverovatno dug ekspoze New York Timesa, pa to nije promenilo mišljenje ovo lično. Znači, sve je isto kao što je bilo, a ne postoji u dosadašnjoj američkoj političkoj istoriji, pa nema čoveka koga ne bi potopio ovaj ekspoze New York Timesa o tome kada je, evo, Biden je objavio juče svoje, i on je nešto platio 100.000 dolara poreza, a samozvani milijarder Trump je platio tih federalnih poreza, govorimo, 750 dolara. To je manje nego što prosečni Amerikanac. To je neverovatno. Znači, ta vrsta ekspozea, kako je, to je ono što se ranije podrazumevalo sa septembarsko iznenađenje, oktobarsko iznenađenje, pojave se neki mailovi, ovog čoveka zovu kao i Reagana teflonskim čovekom, jer su toliko sistematični, uporni napadi na njega, toliko traje ta kampanja da se njega pokaže, da je on postao na to neosetljiv. On samo kaže, ma, valjda niste mislili da će me New York Times ostaviti na miru, nastavit će oni sad, svakog dana će imati nešto ovako. I on je upravo zato što se što ga napadaju, ne kažem da ga napadaju bez razloga, ali zato što ga stalno sistematski se vodi kampanja protiv njega, to je počelo njemu da pomalo pomaže. I onda ljudi kažu, pa da, evo, ova liberalna štampa je ponovo našla nešto protiv njega. A ovakva stvar ne bi ti trebalo više oktobarsko iznenađenje. Bilo bi dovoljno ovo septembarsko iznenađenje i taj kandidat o kom smo to saznali ne bi mogao da postane predsjednik Amerike.
Zanimljivo je da i u prošlim izborima 2016. godine Trump je osvojio manje glasova od Hillary Clinton, međutim imao je više elektorskih glasova. Da li se s obzirom na...
To je mana tog izbornog sistema. koji je u nameri da izbalansira uticaj manjih država prema većima, daje, predviđa rešenje po kojem svaka država daje dva senatora. Pa recimo Kalifornija koja ima 40 miliona stanovnika daje dva senatora, Wyoming koji ima 680 hiljada, koliko i Crna Gora, takođe dva. Shodno tome određuje se i broj tih takozvanih elektora. Današnja situacija otkriva između ostalog i slabosti i nedorečenosti američkog izbornog sistema, odnosno zakonodavstva koje to reguliše. Sugeruje se na ime da je glavni problem to u činjenici da ne postoji jedna inokosna institucija koja je arbitar izbornih sporova. Jer to u jednom slučaju može biti Vrhovni sud, na šta računa Trump, i to je i sinoć rekao da računa da će Vrhovni sud se umešati i osporiti ovo protiv čega on vodi već prilično dugu kampanju, ove poštansko glasanje koje će zbog zdravstvene krize svakako biti neophodno.
Da, tu se računa će biti najmanje jedna četvrtina glasova upućenih poštom, može čak i više.
Pa i Trump će glasati poštom, ostalo neće putovati na Floridu.
Da, ali on pravi tu
razliku. Čiji je građani postao da bi... Ovo...
Da, ali on pravi tu razliku. Do sada je uvek bilo ono, to, ajde sad nek pomogne Milan, by solicitation, znači glasali su uvek poštom, dugo se već glasa poštom, oni koji znaju da neće moći da glasaju, oni unapred obaveste, zatraže da im se pošalje taj mail-in ballot, a ovde neke države, sad to je Amerika, savezne države, pa oni imaju ogromne nadležnosti, neke države su počele da šalju te...
Nenaručene.
Nenaručene, i to stvarno, kad to vi prvi put radite, to može da izazove razne probleme, i tu Trump nije potpuno bez osnova. Sad su negde našli bačene neke glasove u njegovu korist.
To mogu da budu, kako bi se to reklo, specijalne operacije. Ti
to mogu da budu, da, to mogu da budu, ali svi znamo ono što nije specijalna operacija, ono što znamo da se dešava u Americi, samo ne znamo koliko često, a to je da u Americi kad dođete da produžite vozačku dozvolu ili onaj da, saobraćajnu, ali vozačku dozvolu, oni vam daju da popunite formular, i tu takođe piše hoćete li da se prijavite za glasanje. E sad, mnogo ljudi koji nemaju pravo glasa, ali legalno mogu da imaju vozačku dozvolu, govorim sad o Hispanicima, o ljudima, o imigrantima, oni napišu hoću da glasam, pa čekaj, država me sama pita u formularu i vi kažete ja hoću da glasam, oni vam pošalju posle formular da glasate. Mi ne znamo koliko se toga dešava, zato što to niko ne kontroliše. To se slučajno otkrije nekada da neko, onda ti, često ti imigranti ne znaju, glasaju na lokalnim izborima, ne glasaju na ovim. U svakom slučaju, te stvari se dešavaju dovoljno često da je Trump to proizveo u strašnu opasnost po naše izbore, i on može da unosi sumnju, a nije teško uneti sumnju u neki način glasanja koji do sada nije isproban. Dakle, nije neobično da oni koji žele da njemu veruju su sumnjičavi prema tijem načinu glasanja. U ostalom, kad Milan kaže da Trump računa da će Vrhovni sud da utiče, naravno da računa, ali Vrhovni sud je već jednom odlučio predsjednik Amerike, to se svi sećamo jer je tad bile važni izbori i kod nas, znači 2000. je Vrhovni sud sa 5-4 glasa, a to se tačno poklapalo sa brojem konzervativno nastrojenih sudija Vrhovnog suda i liberalno nastrojenih. E, ovi su konzervativni većinu i oni su odlučili da ne treba ponovo prebrojavati glasove na Floridi, gde je George Bush, koji je dobio manje glasova nego Albert Gore u celini, jeste, da, izgubio taj narodne glasanje, a dobio na elektorskom, tu je znači brat Georgea Busha bio guverner, i tu su imali državnu sekretarku koja im je pomogla. Dakle, već je jednom Vrhovni sud presudio kako će se završiti izbori, i sigurno je da Trump na to računa i ovog puta, i ja ne mogu da se načudim kako on ipak uspio da suzbije oduševljenje kad je ova Ruth Bader Ginsburg umrla na vreme, da on još ima priliku da je zameni.
S tim što je teško zamisliti da će Trump, da bi Trump ovoga puta bio isto tako džentlmen i džentlmenski priznao poraz, prihvatio poraz kao što je to uradio Al Gore 2000.
Apsolutno.
Osjetimo se, 500 glasova je odlučilo. Da.
I Al Gore se žestoko pokajao, što je onu noć odmah rekao, i zato demokratska stranka, sad Hillary Clinton, svaki dan govori samo jedna stvar važna, da te noći ne priznamo poraz, kako god to izgledalo. Dakle, to su sve stvari koje obe stranke rade. Evo, demokratska stranka je rekla da će, neki ljudi u demokratskoj stranci su rekli, mi nećemo dozvoliti da nam Trump izabere 3 člana i da promeni za narednih 30 godina broj sudija, odnosno
raspored snaga vrhovnog suda.
Raspored političkih snaga, i onda su oni rekli, mi ćemo da povećamo broj članova vrhovnog suda. To se u Americi zove pakovanje sudova, to se zove pakovanje sudova i u Evropi, to je ono zbog čega Orbana svi proglašavaju za diktatora, tiranina, zbog čega Evropska unija ga stalno stavlja pod neki nadzor, ali kad to treba demokratskoj stranci, onda vi kažete, pa čekaj, onda se odjednom nađe mnoštvo odličnih političkih izgovora da se to radi. To je, u ostalom, to je počeo Roosevelt. Roosevelt je donosio zakone koje mu protiv u vreme one strašne ekonomske depresije, one, znači, zakone New Deala, da napravi taj ekonomski preokret. Konzervativni vrhovni sud mu rušio te zakone i on rekao, dosta je ovoga bilo, sad ćemo da unesemo zakon da povećamo broj. E, onda je to su bila druga politička vremena i tada njegova stranka nije htela da mu u tome pomaže. Sad su se stvari promenile, ali je bilo upadljivo da sinoć Joe Biden nije uopšte hteo da se izjasni o toj ideji. Znači, nije hteo da kaže ni ja sam za pakovanje, ni nisam, nego rekao ne glasa američki narod, i da smo nas troje u njegovim cipelama i mi bi se tako ponašali, jer to je samo nešto na čemu možete da izgubite glasove, i bolje je da sad kad je u povoljnijoj poziciji, bolje da ne rizikuje sa izjašnjavanjem o tako osjetljivoj stvari.
Pogotovo zbog činjenice da ovakav način izbora, popunjavanja mesta upražnjenog u Vrhovnom sudu, naprilično, rekao bih, jedan politički nasilan način, s obzirom na situaciju sličnu koju smo imali 2016. godine, kada su republikanci uskratili Obami priliku da popunu upražnjeno mesto, iako je do izbora tada bilo 9 meseci. I zanimljivo je, ja pre neki dan se u New York Timesu pojavio vrlo zanimljiv uvodnik koji je napravljen isključivo od citata onoga što su republikanci govorili protiv biranja, popunjavanja upražnjenog mesta Vrhovnom sudu u izbornoj godini.
I tu se nećemo složiti. Izvinite, ja to moram da kažem. To nije...
Samo rečenicu, pošto moramo da napravimo pauzu.
A, dobro, izvinite.
Nastavljamo za koji minut. Thank you. Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, danas posvećenu završnici američkih predsjedničkih izbora i debati predsjedničkih kandidata koja je noćas održana u Clevelandu. Naši gosti su Ljiljana Smajlović i Milan Mišić. Evo, prethodni deo razgovora smo završili, uzeli smo reč, gospođo Ljiljana.
Da, ne, sve u redu. Ja sam samo imala primjedbu na to što Milan koristi reč političko nasilje za izbor sudije Vrhovnog suda u završnici izborne kampanje uoči predsjedničkih izbora. I on je naveo činjenicu da su republikanci 2016. sprečili Bajdena da uoči izbora izabere sudiju Vrhovnog suda. Da, izvinite, sprečili Obamu i Bajdena da izabere, a sada se republikanci spremaju da urade ono što je Bajden, što su Obama i Biden hteli da urade 2016. Ali ne možemo reći da je nasilje. Ako demokrate 2016. hoće da iskoriste šansu da izaberu sudiju Vrhovnog suda, ali ne mogu jer nisu imali kontrolu nad senatom, a republikanci sad hoće ono isto što su htele demokrate 2016. samo što oni to mogu da proguraju jer kontrolišu senat. Tačno je da su oni nešto drugo govorili pre 4 godine i proglašavali da je to njihova principijelna pozicija, a ispostavilo se da to nije bila principijelna pozicija ni demokrata, ni republikanaca, nego su koristili šansa koja im se ukazala zato što imaju većinu u određenom trenutku i nisu se uopšte ni jedni ni drugi osvrtali na to šta je to politička tradicija Amerike u kojoj inače vole da se zakrinu.
Očito je da kada je
Trump je sinoć izdao jedan zanimljiv argument kad je o tom reč, rekavši da je on predsjednik koji je izabran na 4 godine.
Nije to jedini
argument. Evo kad smo kod Trumpa, da se vratimo, dosta smo govorili o demokratama, o prednosti koju Biden ima gotovo cijele ove godine. Međutim, Trump očito računa šta su na neke adute, šta su njegovi aduti u završnici ove kampanje. Eto, pomenuli smo električne glasove.
Trumpa je strefila neka oluja koja bi, već smo konstatovali, potopila svakog drugog predsjednika, ali ta oluja nad kojom jedan predsjednik ne bi mogao da ima kontrolu. Možda bi bolje neke stvari rešio ili ne, ali zdravstvena kriza, pandemija je nešto što je promenilo praktično ceo svet. Drastično urušavanje ekonomije, drastičan porast broja nezaposlenih. Da li je Trump blagovremeno reagovao ili nije, to naravno o tome može da se debatuje, ali činjenica je da je on u nepovoljnijoj poziciji. Lakše je kritikovati kad nemaš vlast nego pravdati rezultate i svoj učinak kad si na vlasti.
Mnogi Amerikanci i ugledni ljudi koji poznaju kako funkcioniše američki politički sistem još uvijek upozoravaju da Trumpa ne treba otpisati. Gdje su njegove šanse, gospođo Smajlović?
Ja mislim da su njegove šanse pred svega u tome što ovo ista frustracija i bes i nezadovoljstvo stanjem u Americi, onim tim što su nam ostavile godine vašingtonskog konsenzusa upravljanja državom na određen način, to se ekonomske krize i druge stvari su to uništile. Postoji jedna velika grupa Amerikanaca koja smatra da je ona tu prevarena, da je zaboravljena, da je napuštena. To su ljudi koji su izabrali Donalda Trumpa pre 4 godine i oni, taj resentiman snažan postoji, to pokazuje da se, što se vidi po tome da on, iako radi ono što nikad nijedan Amerikanac, američki predsjednik nije radio i govorio, on nije uopšte izgubio tih svojih 38-40% podrške. To se održalo kroz sve ove cijele haride koje on prošao. A onda su se desili ovi protesti, koji njemu naravno nisu išli na ruku jer su pokazali da je on čovjek koji ne može da pomiri
podeljeno Ameriku.
Je, mislim, ali ta, ne može da podeli čak ni tu, čak ni, ni te podele vrlo očigledne, gde stvarno su ti crnci žrtve sistemskog rasizma. Ja verujem u sistemski rasizam i verujem da oni zato stradaju. Ne stradaju oni u većem procentu od COVID-a zato što zbog pigmenta, nego zato što su siromašni, što su jedna potiskivana manjina. Međutim, protesti do kojih je došlo i nasilje koje su izazvali ti protesti i činjenica da je skočila dramatično stopa ubistava u Chicagu, u ovim gradovima, u Portlandu, u gradovima u kojim su bili najžešći ti protesti protiv rasizma, to stvarno izaziva strah kod te još uvek bele većine, koja će vrlo brzo da bude manjina, i oni, to im se ne sviđa, ne sviđa im se taj pokret da se oduzima novac od policije, pa čak, ja čitam stalno ankete da čak i većina, 60% crnjaca kaže nemojte da nam smanjujete obim policije na ulicama, to je važno za našu bezbednost. Mislim da su to stvari koje Trumpu idu na ruku, mislim da su to, da su ljudi koji su se uplašili. Pa jeste vidjeli one podatke da je 130% se povećao procenat kupovine municije i valjda 70 ili 80% oružja.
To bi moglo da budu
to je bilo i u prvoj godini dolaska Obame na vlast. Samo jednu stvar nismo pomenuli, a to je da je Trump jedini predsednik u novijoj istoriji koji nikad nije dobacio do 50% rejtinga. Konstantno je negde između 42 i 43 onih koji ga podržavaju.
A često pada ispod 40? Da. On je padao ispod 40.
I 52 ili 3 onih koji ne odobravaju kako obavlja svoj posao.
Ali postoji jedan podatak koji je zanimljiv, koji govori o nekoj vrsti političke inercije kod američkih glasača, da u posljednjih 50 godina samo se dva puta desilo da izabrani predsjednik nije reizabrani. To je bilo 80. sa Jimmy Carterom i 92. sa
Bushom. Ovo je opet vanredna situacija. Dakle, Amerika je u multidimenzionalnoj krizi, zdravstvenoj, ekonomskoj i društvenoj na kraju.
Carter je izgubio zato što su mu Iranci naneli strahovito nacionalno poniženje zauzevši ambasadu i držeći one, i što je on imao neuspešan krah, znači fijasko je doživio kad je pokušao da oslobodi te tauce jer je znao da ga to uništava. Ali to je ništa u poređenju sa ovom pandemijom. Ovde je 200.000 mrtvih Amerikanaca. To je, mislim, Trump, ja volim da kažem, on je imao sreće pre 4 godine kada je postao predsjednik, tu je bilo raznih okolnosti, ali Boga mi ove godine imao nesreću koju teško je zamisliti kako bi, s obzirom na to da on, njegova zemlja se nije, pogledajte, Angelu Merkel je stvorila pandemija, vratila je podršku iz nekih najboljih vremena, a njega nije on, ima on krivice do toga, nije, on je dobrim delom, to svi vide, čak i njegova baza, ta najčvršća, jedan deo njih se slaže da on stvarno se nije proslavio sa tom koronom, a broj mrtvih je ogroman. Ako je na predsjedniku čak i deo odgovornosti, ja izgleda da jeste, to je ubitačno.
Preostali su još dve ove političke debate televizijske, kao što smo pomenuli. One će biti održane, mislim, 15. i 22. oktobra, 3. novembra su izbori. Postoje li neke minimalne mogućnosti da Trump malo promeni trend, da nešto posle ove noćašnje debate učini?
Ja mislim da se podrazumeva da će zajedno sa štabom analizirati kako je prošao ovog puta i pokušati nešto da koriguje. To je logika politička. Sad, da li je Trump podložen toj logici, ostajam da vidim.
Da, on mora da nađe bolji ugao napada na Bajdena, jer ovi do sad mu nisu se isplatili.
U Americi radi kladionice. Na koga biste se vi kladili u ovom trenutku između dva kandidata?
Ja lično na Bajdena u ovom momentu.
Ja isto mislim da će Bajden da pobedi, a ne navijam za njega. Ja bih iz naših razloga više volio da pobedi Trump, ali sam zaista uplašena da će da izgubi.
Hvala vam, vidjet ćemo se vratno posle izbora. Poštovani slušalci, bili su naši današnji gosti Ljiljana Smajlović i Milan Mišić. Govorili smo o završnici američke predizborne kampanje i mogućem ishodu američkih predsjedničkih izbora. Zahvaljujem gostima na učešću emisiji, vama na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.